Pokoj vám a dobré ráno. Věřím, že prožijeme velice dobrý čas u Božího slova. Velmi se mi líbilo to, co říkal bratr Robert na začátku. Při úvodu, buďte upřímní nebo čistí jako holubice a obezřetní nebo taky opatrní jak hadi. A upřímně řečeno, my dobře víme, že nevždycky se nám to daří být čistými a opatrnými a někdy padáme. A velmi často se setkáváme s tím, že pokud padneme, selžeme, že za to musíme tykat. Nikdo z nás není tady na tomto světě dokonalý. Jako lidé děláme chyby a za chyby se většinou v dnešním světě platí. Nejhorší je, když zažijeme situace, která se už nedá vrátit zpátky. Pak jsme vydáni lidem na milost a nemilost a většinou je to spíše na tu nemilost. Nebo naopak je mnoho nespravedlnosti v tom, že po úplatcích jsou propuštěni nebo jsou odpuštěny věci lidem, které by v žádném případě odpuštěny neměly být. Díky Bohu, že to je pouze lidská spravedlnost, ta Boží je úplně jiná. Za prvé, náš Bůh je naprosto spravedlivý, ale za druhé je plný milosti a odpuštění, pokud k němu přicházíme. Budeme číst Boží slovo, a to z Evangelia Jana, z 8. kapitoly od 1. po 12. verš. Je to příběh ženy, která se selhala a nazýváme ji cizoložná žena. Takže Jan 8, 1 až 12. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat, co říkáš ty. Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, byli zahambeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl ji, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a víc už nehřeš. Toto je velice silný příběh. V tomto příběhu můžeme vidět takové čtyři skupiny lidí. Ta první skupina lidí to byly zástupy, které Ježíš vyučoval, zástupy, které, když přicházel do Jeruzaléma, křičeli Hosana synu Davidův, a když ho křižovali, tak křičeli ukřižuj ho. Zástupy, které se buď přiklonili na jednu stranu, nebo na druhou, nicméně mu rádi naslouchali. Pak tam byla druhá skupina lidí. To byl Ježíš a velmi pravděpodobně i jeho učedníci, protože oni byli neustále s ním. Ti zase představovali Boží království, postupující Boží království. Třetí skupina, kterou můžeme vidět, to jsou zákonníci, ti farizeové, ti, kteří přitáhli tu ženu a vlastně podle mého úsudku jednoznačně představují království temnoty, která chtěla Ježíše zlikvidovat. A nakonec ta čtvrtá skupina lidí, vlastně to byla pouze ta žena a ten chlap, s kterým zcizoložila, ten tam nebyl, což je zajímavé. To jsou ti padající, kteří selžou, kteří jsou odsouzeni, kteří nemají naději. V tomto příběhu taky můžeme vidět takové čtyři duchovní scény, které jsou připraveny pro nás. Ta první duchovní scéna představuje vliv Pána Ježíše Krista na zástupy. Totiž ty zástupy kolem Ježíše, čím dál, tím více se odkloňovaly od těch farizeů, zákonníků. To znamená, že se odkloňovaly od toho království temna a přikloňovaly se čím dál více k Ježíši. To znamená, čím dál více chtěli poznat království světla. Další duchovní scéna, to je scéna té ženy. Žena, která bojuje předem prohranou bitvu, kdy už je v podstatě dvakrát mrtvá. Poprvé mrtvá, že jim měli možnost ukamenovat a kdokoliv by na ní hodil kámen a zabil ji, neměl by hřích podle zákona. A za druhé je mrtvá i duchovně, protože mzda hříchu je smrt. Pak je tam třetí taková duchovní scéna. Snaha ďábla Ježíše zdiskreditovat, aby ho mohl ze scény odsunout, zlikvidovat a zpátky získat ty zástupy a tím vlastně se vypořádat i s jeho následovníky. Zpátky získat přihlížející zástupy a zlikvidovat Božího syna. A nakonec poslední scéna ukazuje vítězství světla, to znamená vítězství Ježíše nad temnotou, že odpouští ženě, která byla odsouzena k smrti a dává jí život, dává jí novou šanci. Pán Ježíš té cizoložné ženě jednoduše, bez předsudků, bez předchozích podmínek daruje milost. A milost to je něco, co si nezasloužíme. Když člověk dostane milost, tak může pouze děkovat, nemůže si to nějakým způsobem zasloužit. A to téma dnešního poselství zní nezasloužená Boží milost, která je připravená pro každého, kdo přichází k Ježíši Kristu. Nezasloužená Boží milost. Chtěl bych, abychom se společně teď podívali do Božího slova na příběh té cizoložné ženy, která se setkala s Ježíšem, abychom uviděli, v čem vlastně spočívá ta Boží nezasloužená milost, která nám byla dána každému z nás. A nebo může dát každému z vás, kdo to sleduje a ještě nedal svůj život Ježíši Kristu. Ta první myšlenka, kterou tady vidím, je, že Boží nezasloužená milost spočívá v tom, že Pánu Ježíši Kristu velmi záleží na každém z nás. Pánu Ježíši Kristu velmi záleží na každém člověku. I na mě, na vás v sále, i na vás, kteří sledujete teď toto video, toto poselství. Proč? Protože Ježíš přichází na zem jako Boží syn, aby zaplatil svou smrtí za naše hříchy. A právě skrze prolitou krev Ježíše Krista, skrze to, co vykonal na kříži, nám může být odpuštěno. A proto, že on zaplatil tak obrovskou cenu za každého člověka, tak nám na nás, tak mu na nás záleží. Boží slovo říká, že na úsvitě Ježíš přišel opět do chrámu. A všechen lid se k němu zhromažďoval, on se posadil a učil je. Víte, lidé věděli, že Ježíš ráno chodí se modlit a pak přichází do chrámu. A tak se zhromažďovali, velice rádi mu naslouchali a on vlastně sloužil těm ubohým, možná slepým, chromým, různým posedlým, potřebným, možná těm nejubožejším. Prostě jim sloužil. Kdekoliv se objevil a objevili se lidé, tak jim sloužil. Když se na to podíváte, tak je to něco úžasného, protože on chce dneska sloužit i nám, každému z nás, ať už je doma nebo tady v této modlitevně. Když se podíváte na Ježíše, když se podíváme na Ježíše, tak jednou Ježíš šel do chrámu, šel takovou tou ovčí bránou a tam byl rybník Betsaida, Betesda. A když tam přichází, vidí tam 38 let nemocného člověka, který tolik let tam chce se nechat uzdravit, když se zvíří ta voda a nemá šanci. A tak k němu přichází, protože mu není jedno, co prožívá. A ptá se ho, chceš být zdrav? A přesto, že ten člověk se různě vymlouvá a má plno důvodu, proč nemůže být zdrav, tak říká, vstaň, vezmi své lože a choď. Jednoduše ho uzdravuje. Ještě předtím, než mohl činit pokání. Jednou Ježíš chtěl s učedníky si odpočinout a říká učedníkům, víte co, pojďte někde na pusté místo, jsme unavení, potřebujeme si odpočinout, potřebuje vás něco naučit, a tak se na lodi přeplavili někde na druhý břeh, ale lidé se tam seběhli, byla tam obrovská spousta lidí, Boží slovo říká, že tehdy nakrmil 5000 lidí a pokud tam bylo 5000 lidí, tak je velmi, velmi pravděpodobné a vykládači říkají, že tam mohlo být i 10 000 lidí. Obrovský zástup. A když je viděl, Boží slovo říká, že mu jich bylo líto, protože byli jako ovce, které byly bez pastýře a začal je učit mnohým věcem, začal je uzdravovat a začal jim žehnat. A nakonec je nakrmil. To byl výsledek. Jednou přichází do chrámu, kde vyučuje, je tam pokřivená žena, která měla ducha nemoci. A přestože na něho číhali, chtěli je obvinit, tak vysvobozuje tu ubohou ženu, ona se rovná a ještě se jí zastane. To je něco úžasného. Proč? Protože mu záleží na každém člověku, na duši, na duchu i na těle. Jednou Ježíš přichází nebo prochází z učedníky, a vlastně potká ho malomocný člověk, přichází k němu, padá na kolena a říká, mistře, jestli chceš, pokud chceš, můžeš mě očistit. A Ježíš říká jednoduše, chci, buď čist. Malomocenství, to byla hrozná nemoc, kdy tělo hnilo, prostě zaživa, kdy odpazávalo maso, nebyl na to lék a ti lidé museli být vyhnáni pryč. On se dotýká takového člověka. Jednou, když byl na kopci a přichází z učedníky dolů, tak tam vidí rozruch a je tam demonizovaný chlapec, jeho učedníci, kteří nemohli vyhnat démona. A ten otec, když vidí Ježíše, říká, pane, jestli můžeš, uzdrav mého chlapce, nevíme, jestli s ním rady a jsme v koncích. Ježíš se na něho podívá a říká, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. A pak vyhnal démona z toho chlapce. Proč? Protože mu záleželo na tom člověku, záleželo mu na tom tátovi. Záleží mu na každém z nás. Tak, jak tady sedíme, nebo kteří sedíte ve svých obývácích. A nakonec možná jednou přichází do města Nájem a tam vychází průvod lidí, kteří doprovázejí vdovu a je tam vlastně její syn na marách. Umřel. Vdově mladý syn, který se o ní staral. Celý zástup plakal. Ježíš přichází k tomu zástupu. Dotýká se těch már. A pak říká té ženě, neplač. A pak křísí té ženě toho syna, protože mu na ní záleželo. Záleželo mu na ní, na té ženě. Ježíš je někým, koho možná ani nikdy nepochopíme tady na zemi. A jestliže Ježíši záleželo na těchto lidech a podle našeho pohledu, našeho soudu v podstatě nebyli ještě znovu zrození a mnozí z nich o Božím království skoro nic nevěděli. A jestliže Ježíši záleželo na těchto lidech, tak 100% mu záleží na každém z nás, na tobě, na vás. Ať už jsi kdekoliv, ať už jsi prožil cokoliv, ať už tvůj hřích je jakýkoliv, ať už tvé selhání je jakékoliv. Pak v tom příběhu tady máme druhou myšlenku. Ta boží, nezasloužená milost dále spočívá v tom, že mocnosti temna, které chtějí zničit člověka, musí být konfrontovány skrze Ježíše Krista. Ďábel si nemůže udělat něco jen tak, když chce. Zvláště, když je to boží lid. Mocnosti temna musí být konfrontovány Ježíšem. Pojďme znovu do Božího slova. 3. verš. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, ta žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Přátelé, bratři a sestry, vždycky to byl a je boj mezi temnotou a světlem. Mezi mocností temna a Božím královstvím. Byl to boj mezi Ježíšem a ďáblem. A my víme, že ďábel neměl šanci. Jablko sváruje člověk, kterého Bůh stvořil, který to kdysi zkazil v ráji, ztratil tu nevinnost a Bůh se snaží znova přivést člověka do Božího království a proto posílá svého syna Ježíše Krista. Když se podíváme na ten příběh, je velmi zajímavý. Ježíš sedí v chrámu, plno lidí kolem něho a najednou slyší rozruch. Brzo ráno táhnou zoufalou ženu, kterou někde přistihli při cizoložství. Prosím vás, přemýšlejme trochu. Ti farizeové věděli, že tam ráno Ježíš vyučuje. Oni taky věděli o té ženě. Oni na ní číhali. Dokážete si představit, jak hnusnou věc udělali v tom nejlepším, je vytáhli tam někde z postele. Možná si nebyla schopna ani pořádně oblíknout, když ji táhli do chrámu, možná milionkrát říkala, Bože, proč jsem to udělala? Možná litovala v srdci to, co se stalo, ale už to nemohla změnit. Někteří vykládači tvrdí, že je prostitutka, ale Boží slovo to neříká. Žena, která zcizoložila. Nevíme proč. Možná si nevážila svého manžela, nebo naopak její manžel ji zanedbával, nebo ji byl, nebo cokoliv se mohlo stát, nicméně na to neměla právo. Ta žena už byla totiž dvakrát mrtvá, jak už jsem říkal na začátku. Mrtvá tím, že když ji tam přitáhli, lidé začali křičet a zvedat kameny. Měli právo podle zákona a možná povinnost v uvozovkách ji ukamenovat. A za druhé byla mrtvá duchovně, protože žádní cizoložníci nevejdou do Božího království. Byla v pasti, ze které nebylo úniku. V podstatě byla odepsaná napřed, nikomu už na ní nezáleželo a je zneužitá jako past na Ježíše Krista. Není to, prosím vás, kruté? Prosím vás, neudělali jsme někdy věc, za kterou jsme se styděli? A kdyby to někdo takhle rozmázal, já netvrdím o cizoložství a o jiných věcech, jak by to pro nás bylo hrozné? A tak přicházejí farizeové k Ježíšovi, táhnou tam tu ženu, která je zoufalá, a říkají především, musíme si uvědomit, že kolem dokola stály zástupy a s otevřenou pusou se dívali a nevěděli, na kterou stranu se přidat. Jestli na stranu Ježíše, anebo na stranu farizeů. A farizeji říkají, mistře, my víme, co s tou ženou máme udělat. My víme, že ji máme ukamenovat, zaslouží si smrt. A oni věděli, že mají v Ježíše taky v pasti. Protože pokud by řekl, ukamenujte ji, tak by v podstatě ztratil zástupy. Ztratil by to, s čím přišel. Ztratil by tu milost. Kdyby řekl, propuste ji, tak by měli možnost ho obžalovat. Mohli by okamžitě Ježíš zatknout a obžalovat. Co dělá Ježíš? Neříká nic, skloní se a píše na zemi prsty něco do písku. A oni si říkají, už nemá co říci. Uvidíme, co se z toho vyklube. Známe ten příběh Davida. David posílá po tom, jak zhřešil s Betšebou a ona s ním otěhotní na smrt svého jednoho z nejlepších vojáků. Protože to nešlo na rafiči, že to dítě je jeho. Nechá ho zabít, nechá zahladit stopy svého hříchu. Bohu se to nelíbilo, ale Bůh hledal k němu cestu, jak hledá ke každému člověku. On ho neodepsal. I k Saulovi Bůh neustále hledal cestu. A proto posílá proroka a nakonec všechno vyjde najevo. David činí pokání a dostává milost. Prosím vás, který z kazatelů v České republice, kdyby udělal něco takového, by měl šanci už zase se postavit do té služby. Neměl by šanci. Tak vážná věc to byla. Dostává milost. David dostal milost, aby utekl z pasti hříchu. Víte, přátelé, bratři a sestry, i nás každého chce dostat do pasti hříchu. A pokud máš Ježíše, tak když se ti stane něco, nějaké selhání, nějaká past, cokoliv, co uděláš, co není v pořádku, můžeš utéct, protože můžeš přijít k Ježíši, můžeš mu dát svůj problém, svůj hřích nebo cokoliv, své selhání. A on přijde a on to odpouští. Můžeš mu to přinést k nohám. Ježíš bude konfrontovat ďábla, který je žalobce. Přátelé, bratři a sestry, ďábel je žalobce, ale on nemá přístup k Božímu trůnu, jak měl v době Joba. Protože Ježíš porazil ďábla. U trůnu stojí Ježíš a ďábel tam může jenom pokřikovat na tebe. Stojí tam Ježíš, který řekne otci, já jsem za něho zaplatil. On činil pokání a má to odpuštěno. V Jakubovi ve 4. kapitole, v 6. verši, jsou tak nádherné věci zapsány pro nás. Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto písmo praví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Když si nepřiznáme svůj hřích, svůj propad, své selhání, to je vlastně pýcha. My chlapi to máme ještě horší, často si nepřiznáme své selhání. Ale Boží slovo říká, pokorným dává milost a pokořit se, někdy omluvit se, jít za někým, poprosit odpuštění, to je třeba pořádný kus pokory. A proto říká, poddejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblu a uteče od nás. Všimněte si, jak v pokoře a jak ve vyznání hříchu je obrovská moc. Pokořte se pod Boží ruku. Postavte se proti ďáblu a ďábel uteče. Protože za námi bude stát ten obrovský, úžasný bodyguard Ježíš Kristus. Pak je tady třetí myšlenka, kterou tady vidím, že nezasloužená Boží milost nespočívá totiž na liteře zákona, ale na tom, že nám Ježíš naše hříchy, naše provinění, naše propady odpouští. Bez výhrad, když k němu přicházíme. 7. verš. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahambeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Zákon říká, mzdou hříchu je smrt. Prakticky v zákoně napsáno, že když hřešíš a není ti odpuštěno, tak vlastně jdeš do smrti. A ve skutečnosti, pokud my hřešíme a dobrovolně hřešíme a neprosíme odpuštění, tak pro nás platí zákon. Ale je tady Boží milost, která říká, pokud vyznáváme své hříchy a prosíme o odpuštění, on je tak dobrý a spravedlivý, že nás očišťuje od každé nepravosti a odpouští nám naše hříchy. Když se podíváme na ten příběh, je velmi, velmi zajímavý v té situaci. Jak už jsem říkal na začátku, farizové zneužili té padlé ženy, té ženy, které selhala, nedali jí žádnou šanci a chtěli nachytat Ježíše na hruškách a mysleli si, že ho mají. On tačíž tam na jejich dotírání se tam sklonil a psal tam do písku. A oni si mysleli, aha, už nemá co říci, už je v konci, počkáme si na to. A v podstatě, když na něho pořád dotírali, nedali mu pokoj, on se postavil, ukázal na ně, ukázal na ty zástupy a řekl, kdo z vás je bez hříchu, ať první na ní hodí kamenem. On neporušil zákon, on neporušil věci, které řekl Bůh, ale dotkl se jejich svědomí. A pak se znovu sklonil a začal psát. Někteří vykládači, a zvláště to vždycky říkal můj táta, který byl laický kazatel, a vždycky říkal, víš, Ježíš tam psal jejich hříchy do písku. Pýcha a povyšování a pokrytectví, neuctivost, pohrdání, pomluvy, cizoložství v srdci a tak dále. A když oni to viděli A Ježíš byl skloněn, tak najednou slyšel, jak tam skřípe ten písek, takový ten skřípot, jak oni se vytráceli dozadu. Nejdříve ti starší, to znamená ti vysoce postavení, pak ti další a najednou to všechno utichlo. Ti vážení žalobci, kteří to měli v rukou, s hanbou odcházejí a království temnoty znova a znova prohrává. Chvála Ježíši za to, že přišel na zem. Nakonec tam Ježíš zůstává sám s tou odsouzenou ženou. Známe ten příběh Ninive, jak prorok, který to byl prorok, jestli víte, pamatujete, prorok Jonáš je poslán do Ninive, aby prorokoval zkázu tohoto města. Když upomineme tu epizodu, kdy vlastně byl v říše velryby, tak on přichází do Ninive a prorokuje, že ještě 40 dnů to bylo, 40 dnů. A bude toto město vyvráceno. A pak si udělal přístřešek, sedl si na kopec a čekal, až spadne oheň. Chtěl si to užít. Ale Ninivané, včetně krále, činili pokání. Pohanské město, nepřátelé Izraele, činí pokání, jsou v pytlovině, sypou se popelem a pláčou. Dokonce ani krávy nedostali žrádlo. Bůh se zlitoval, odpustil a prorok Jonáš je velmi naštvaný. A Boží slovo ukazuje proč. Je to Jonáš, 4. kapitola, 1. až 2. verš. Jonáš je naštvaný na Hospodina a říká, Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo. A rozlobil se. Modlil se k Hospodinu. Ach, Hospodine, co pak jsem neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Když se slitoval nad tím pohanským hnusným městem hrozným, tak proč by se neslitoval nad námi, když k němu přicházíme a přinášíme mu své propady? To je něco úžasného. Bůh se na nás dívá skrze Ježíše. Možná jsme do něčeho padli, za něco se stydíme, trápíme se s tím, máme to v srdci, nevíme se s tím rady. Nejraději by se propadl nebo propadla, protože se budou na tebe dívat skrz prsty. Pán Ježíš každému z nás však dává novou šanci. Můžeš přijít, neodepíše tě. Vymaže to z tvé knihy života, bude to čisté, když se Bůh bude dívat na ten tvůj zápis, tak tam bude bílo. A pokud Ježíš odpouštěl, i my máme potřebu, nebo my potřebujeme, nebo musíme odpouštět druhým lidem, smazat to, co proti nám mají, nebo to, co nám udělali, smazat to providění, odpustit jim, i když to bolí. A ta čtvrtá, poslední myšlenka Boží nezasloužené milosti spočívá v tom, že Pán Ježíš Kristus nám dává šanci se obrátit hříchu zády. Bez toho by milost byla k ničemu, kdybychom znova a znova hřešili. To není o tom, že si budeme hřešit, Bůh to odpustí, pak se budeme hřešit. Někdy i křesťané mají takový postoj, no my to uděláme sice, ale Bůh je dobrý, on je láska. Pokud žijeme v hříchu a víme, že žijeme v hříchu a nečiníme pokání, smějeme ke smrti. Takže Ježíš nám dává šanci obrátit se hříchu zády. 10. verš. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Obrátit se hříchu zády je obrátit se úplně o 180 stupňů a ty věci nedělat. Rozhodnout se ukončit ty věci radikálně. Rozhodnout se bojovat s tím hříchem a nedovolit, aby ničil náš život. Když se podíváme na ten příběh, když všechno utichlo, utichly ty úžasné zástupy, ti lidé, kteří měli ty kameny v rukou, najednou Ježíš slyšel, jak padají ty kameny na zem do toho písku. Ježíš se postavil, rozhlédl, v povzdálí úžasně lidé se dívali, co bude dál. Ti farizeové a zákonníci už byli dávno pryč. Žalobci v zahambení se někde drželi za hlavu a říkají, co jsme to zase pokazili. A ta žena, hříšnice, stojí před ním a čeká na verdikt. Ježíš přichází k té ženě a ptá se, ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? A já řeknu právem. Zasloužila si to. Podle zákona měla zemřít. Tam na tom místě. Ježíš se ptá, nikdo tě neodsoudil? Ona říká, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Tady je klíč k požehnanému životu. Jdi a už více nehřeš. Někdy jako boží lid, jako křesťané zapomínáme, že když nám je odpuštěné, že máme jít a už více nehřešit. Kdy vlastně ta žena činila pokání podle našeho soudu? Já si myslím, že když ji táhli do toho chrámu, když ji tam vstrčili před všechny lidi, že ona v srdci musela strašlivě plakat. Měla hořký žál. Nevěděla si s tím rady. Muselo to být hodně silné. Pán Ježíš vidí do jejího srdce, vidí její pokání, její líto, zoufalství, zmatek. A jednoduše, když to řekneme lidsky, levou zadní ji odpouští. I nám dneska Ježíš říká, otoč se zády hříchu, otoč se k pokušení. Pokud chodíš tam, kde je pokušení, tak tam prostě nechoď. Pokud se díváš na internetu, na televizi, na věci, kde je pokušení, tak to prostě vypni. Nebo dokonce, pokud nemusíš mít počítač doma, tak ho prostě vyhoď. Teďka nemyslím fyzicky. Otoč se zády hříchu. Dneska ti Ježíš říká, buď očištěn, buď svobodný, ale jdi a více už nehřeš. V Pánu Ježíši Kristu máme tu autoritu. Otočit se hříchu zády. Tak to poselství o té ženě vidíme tu obrovskou pravdu, nádhernou pravdu a to, že Bůh je milosrdný, milostivý a odpouští nám. Dává nám nezaslouženou milost. V tom příběhu vidíme 4 skupiny lidí. Ke které skupině se přidáš? Přidáš se k té skupině těch zástupů jednou tak nebo tak? Nebo se přidáš té skupině farizeů jako člověk, který ví všechno, už nemůže hřešit, je spravedlivý a dokáže moralizovat? Nebo se přidáš té skupině, kteří volají, kteří potřebují, kteří křičí? Já si myslím, že Ježíš chce, abychom se přidali k jeho skupině. V skupině jeho následovníků. K skupině jeho učeníků a následovali ho. A Ježíš nám říká dneska, pojď a následuj mě. A pokud budeme následovat Ježíše, pokud budeme s ním, budeme v jeho týmu, tak i když se nám něco nepovede, uděláme něco, co není v pořádku, Duch Svatý přijde, bude nám na to ukazovat, my to můžeme vyznat, bude nám odpuštěno a znovu můžeme jít dál. A tak bych chtěl povzbudit každého, kdo dneska slyší to poselství a vnímá, že něco ve tvém životě není v pořádku. Nepotřebuješ člověka, aby to řešil. Potřebuješ přijít k Ježíši Kristu a vyznat mu hřích. Vyznat mu to, co jsi udělal. Ten propad, to selhání. A on přijde a dotkne se a odpustí. No a pokud bude potřeba jít za někým, omluvit se, poprosit za odpuštění, tak to udělej. Budeš mít odpuštěno a budeš očištěn. Ať vám Pán Ježíš požehná. Chtěl bych se teď chvíli modlit, než bude závěr. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za ten příběh té cizoložné ženy. Chci ti poděkovat za to, že Ježíš jí dal milost. Byla očištěna, obnovena. A já ti chci poděkovat, že každému z nás dáváš milost. Každému z nás dáváš šanci začít znova. A já ti chci poděkovat, že jsi očištěl i mě a že očišťuješ každého z nás. A já se, Pane Ježíši, teď modlím za každého, koho se dotklo to poselství a vnímá, že je něco nepořádku, aby měl odvahu přijít k tobě, přednést si to a poprosit o odpuštění. A tak tě prosím, dotýkej se teď všech potřebných, všech zklamaných, všech podvedených, všech, kteří selhali a neví si kudy kam. Dotkni se jejich srdci, pozvedni je, odpust jim, Pane, a dej jim šanci, dej jim milost tom, aby se mohli obrátit k hříchu zády. Děkuji ti a za to, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vám Pán Ježíš v tom mocně požehná.